Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce măsură ar putea eficient mări încrederea între cele două maluri ale Nistului? Conferință din Germania.
Toată lumea consideră că conflictul transnistrean reprezintă o zonă unde o conlucrare pozitivă, constructivă între partenerii noștri din Est și partenerii noștri din Vest ar putea aduce rezultate benefice.
A declarat Europei Libere ministrul de externe Iurie Leancă.
Și în ajunul împlinirii a 10 ani de la atacurile teroriste împotriva Americii.
A fost un atac terorist asupra faptelor de influență a Statelor Unite Americii pe întreg glob pământesc.
Țin minte destul de bine faptul că cum am venit la școală, deodată la știri era vorba despre atac. M-a apucat o frică.
Au murit peste 2000 de oameni.
Imaginea clădirilor cu avionul.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Premierul Vlad Filat și liderul separatist transnistrean Igor Smirnov s-au întâlnit în această după-amiază la Bad Reichenhall, în sudul Germaniei. După întâlnire, vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov și-a exprimat speranța în interviu cu Europa Liberă că discuțiile vor deschide calea pentru reluare oficială a negocierilor în formatul 5+2 luna aceasta la Moscova pentru găsirea unei soluții politice în Transnistria.
Cred că există șanse aceste negocieri să fie reluate. Aici, în cadrul conferinței, aș spune că a avut loc un dialog deschis, sper sincer, din ambele părți, care trebuie să aducă careva rezultate în continuare.
Ministrul de externe lituanian, Audrionus Azubalis, țara căruia prezidează anul acesta OSCE și care a mediat întâlnirea de la Bad Reichenhall, a spus că o consideră un pas direct către relansarea negocierilor oficiale. Președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat s-au contrazis astăzi în descrierea atacurilor din sistemul bancar și a reacției instituțiilor de stat. În dimineața zilei, Filat a spus că dorește sancționarea unor șefi de instituții de stat nenumite, că depozitarea acționarilor străini de la 4 bănci și o firmă de asigurări în luna august este un atac împotriva imaginii Moldovei și că ar putea avea un singur beneficiar.
Eu nu mă voi opri până când cei care au făcut această crimă să fie sancționați. Unul până la ultimul.
Pe de altă parte, Marian Lupu a spus după o ședință a Consiliului Suprem de Securitate că atacurile se deosebesc și nu pot fi puse în același pachet, că Procuratura Generală a acționat prompt în două cazuri, singurele în care a primit plângeri, și că cel mai răsunător, Moldova Agroimbank, va fi judecat săptămâna viitoare de Curtea Supremă de Justiție. Casa Albă spune că președintele Barack Obama a fost informat de consilierii săi pe probleme de securitate despre o amenințare teroristă credibilă, dar încă neconfirmată, înainte de a 10-a aniversare a atacurilor din 11 septembrie 2001. Secretarul de stat Hillary Clinton a declarat la Washington că administrația americană verifică informațiile că Al-Qaeda s-ar afla în spatele amenințării să atace din nou la New York.
We are taking this threat seriously.
Clinton a spus că amenințarea este examinată cu seriozitate, că autoritățile la nivel federal, statal și local întreprind măsuri de precauție și că decizia de a o face publică a fost luată pentru a folosi sprijinul a milioane de americani și newyorkezi vigilenți. Interpolul a emis o notă de arest pe numele liderului libian Fugar Muammar Gaddafi, fiului său Saif al-Islam și șefului serviciului secret Abdullah al-Senussi, suspectați de procurorii Curții Penale Internaționale de Crime împotriva Umanității. Locul aflării lui Gaddafi rămâne necunoscut, dar într-o declarație făcută joi unei televiziuni siriene, el a dezmințit că ar fi părăsit Libia pentru a căuta refugiu în Nigerul învecinat. Președintele belorus Alexandru Lukashenko a acuzat astăzi Occidentul că ar încerca să-i stranguleze țara prin refuzul femeii de a-i acorda un împrumut salvator. Lukashenko a spus că negociatorii Fondului Monetar Internațional sunt economiști care nu pricep o boabă în politică, dar îi cer să elibereze prizonierii politici. Femeii a refuzat solicitarea Minskului de a-i acorda un împrumut de 4,4 miliarde de euro pentru acoperirea deficitului bugetar, spunând că așteaptă mai întâi pași pentru reformarea economiei hipercentralizate a Republicii Belarus.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Premierul Vlad Filat a avut astăzi în Germania o întâlnire cu liderul separatist transnistrian Igor Smirnov. Discuțiile informale din localitatea bavareză Bad Reichenhall au fost mediate de OSCE, iar Valentina Ursu a stat de vorbă cu Eugen Karpov, vicepremierul pentru reintegrare, care se afla și el în Germania.
Agenda a fost una complexă. A fost continuată discuția de problemele principale care au fost subiectul discuțiilor și anterior în contextul diplomației fotbalistice, dacă putem așa să o numim. A fost continuată discuția asupra posibilităților de reluare a circulației trenurilor marfare pe segmentele căi ferate din regiunea transnistreană. În continuare am vorbit despre posibilitatea reluării legăturii telefonice și în complex fiind abordate mai multe aspecte și telefonia mobilă și utilizarea frecvențelor radio și o funcționare normală a serviciului poștal. A fost discutată și sub aspect politic posibilitatea obținerii unui rezultat pozitiv la reuniunea care urmează să aibă loc în septembrie la Moscova.
Domnule Karpov, putem vorbi că negocierile în formatul 5+2 au șanse să fie reluate?
Cred că există șanse aceste negocieri să fie reluate. Aici, în cadrul conferinței, au fost prezenți toți reprezentanții din formatul 5+2. Am avut consultări atât în formatul reunit, cât și pe plan bilateral, practic, cu toți participanții la acest format. Toți depun eforturi pentru ca în septembrie să fie reluate negocierile oficiale. Subiectul a fost ridicat și la întrevederea dintre prim-ministru Filat și Igor Smirnov. Contăm pe faptul că în Tiraspol rațiunea va fi pe primul plan și noi vom avansa în acest sens.
Se înțeleg că totuși Igor Smirnov a arătat disponibilitate, deschidere, constructivism pe parcursul acestui dialog?
Aș spune că a avut loc un dialog deschis, sper sincer, din ambele părți, care trebuie să aducă careva rezultate în continuare. Vreau să mă întâlnesc cu un element important. Tot aici, în cadrul acestor discuții, a fost finalizată redactarea unui document important pentru grupurile de lucru sectoriale, care au avut întâlniri aici, în Germania, la Bad Reichenhall. Acest document se numește Regulamentul grupurilor de lucru pentru întărirea măsurilor de încredere. A fost discutat, practic, acest document negociat în timp de un an și jumătate. Acum noi l-am finalizat, a fost semnat și, practic, a intrat în vigoare. În continuare, grupurile de lucru vor avea o structură în cadrul care să-și încadreze activitatea, care să aducă la depășirea consecințelor conflictului transnistrean.
A fost vicepremierul pentru reintegrare Eugen Karpov. Și tot Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de externe Iurie Leancă, tocmai întors de la Londra, unde a discutat și despre conflictul transnistrian.
Ceea ce am constatat în urma discuțiilor de la Londra este că este o abordare consensuală a țărilor membre ale Uniunii Europene pe acest subiect. Toată lumea consideră, inclusiv colegii de la Londra, că conflictul transnistrian reprezintă o zonă unde o conlucrare pozitivă, constructivă între partenerii noștri din Est și partenerii noștri din Vest ar putea demonstra că o astfel de conlucrare, o astfel de parteneriat ar putea aduce rezultate benefice, în primul rând pentru Republica Moldova, dar și pentru securitatea și stabilitatea din regiune și ar fi în sine un, poate, prim exemplu pozitiv, constructiv, care demonstrează încă o dată că Uniunea Europeană poate conlucra extrem de eficient cu Ucraina, cu Federația Rusă. Este o abordare care, bineînțeles, că ne convine nouă, suntem interesați că pe agenda relațiilor dintre Uniunea Europeană și Rusia, dintre Marea Britanie și Rusia și sau respectiv Ucraina, problema conflictului să fie menținută. De exemplu, luni, din câte cunosc eu, premierul britanic se va afla la Moscova. Vor discuta cu colegii din Federația Rusă subiectele care s-au acumulat pe agenda bilaterală. Nu exclud că ar putea să discute și problemele care țin de arhitectura de securitate în Europa și în acest context sper să se discute și subiectul transnistrian. Încă o dată, evoluțiile din ultimii 2 ani demonstrează că cu toate eforturile pe care le întreprinde guvernul de la Chișinău, efectele de amploare și de substanță ar fi, bineînțeles, o abordare în primul rând a statutului transnistriei în componența Republicii Moldova. Aici n-am reușit să ne mișcăm și asta poate fi realizat doar prin crearea acestor premise și cu un context internațional favorabil. Iar acest context poate fi creat într-o comunicare mult mai eficientă și mult mai intensă între partenerii noștri occidentali și partenerii noștri de la Est de noi, dar fără a neglija poziția Republicii Moldova, ci doar împreună cu noi și, de fapt, asta și este evoluția și abordarea pe care noi, bineînțeles, o salutăm. Sper în această toamnă să putem organiza și vizita premierului Filat la Londra. Totodată avem promisiuni și din partea ministrului de externe, domnul Hale, să efectueze o vizită la Chișinău și ar fi prima vizită a unui ministru de externe al Marii Britanii la Chișinău și al grupului parlamentar.
De fapt, ce spun britanicii despre șansa eurointegrării a Republicii Moldova?
Britanicii, în primul rând, au o atitudine extrem de deschisă și una principală față de extinderea Uniunii Europene în nu doar spre sudul Europei, mă refer la zona Balcanilor de vest, dar și spre estul Europei. Și ei consideră că Uniunea Europeană are această datorie de a se extinde spre est, acolo unde există țări care întunesc cererile necesare. Marea Britanie este foarte interesată să discute acest subiect cu Republica Moldova, pornind de la ideea că Republica Moldova a dat dovadă în acești ultimii 2 ani de responsabilitate, de deschidere spre valorile democratice europene, cu toate problemele aferente pe care le avem noi în realizarea acestui parcurs, în maturizarea noastră, una dificilă, dar care avansează. Marea Britanie este interesată ca documentul final care va fi aprobat la summitul Parteneriatului Estic din Varșovia să reflecte aceste elemente, cum ar fi o referință la perspectiva europeană, referințe foarte clare la acordul de asociere, dar și demararea negocierilor pe marginea creierii zonei de liber schimb.
A fost ministrul de externe Iurie Leancă.
Politica moldovenească de securitate și apărare suferă de un management prost și nu are bani. Iată de ce câțiva experți de la Institutul de Politici Publice, în colaborare cu un expert francez, spun că Moldova nu este în stare deocamdată să participe activ la politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene. Paul Hodoroge a fost la prezentarea studiului și s-a interesat și de soarta neutralității Republicii Moldova.
Cercetătoare la Institutul de Politici Publice, Polina Panainte, este de părere că procesul de integrare europeană a Republicii Moldova a atins un grad de complexitate ce impune o cooperare mai strânsă cu Uniunea Europeană în domeniul securității și apărării.
Logica este simplă. Oferind suport Uniunii Europene, Republica Moldova poate miza pe suport reciproc din partea statelor membre. Noi nu putem să cerem partenerilor noștri europeni să ne protejeze de amenințări, să ne asigure securitatea statului nostru fără ca noi să contribuim la acest lucru. Ar fi bine să devenim din beneficiari ai securității europene în prestatori de servicii de securitate.
Ceea ce pare simplu la prima vedere, în realitate este mai complicat, constată directorul de programe la același institut, Iurie Pântea. În Republica Moldova, de câțiva ani, nu are cine se ocupa de domeniul securității și apărării.
Instituția președintelui Republicii Moldova, în perioada acestor 2 ani, a fost o instituție, spunem, nefuncțională și o influență redusă. Însăși faptul că strategia securității naționale care a fost prezentată în Parlament nu a fost prezentată de instituția președințială, dar a fost prezentată de Ministerul Afacerilor Externe. De fapt, este demonstrație că instituția președințială se află într-o profundă criză instituțională. Conform Constituției Republicii Moldova, președintele își are atribuțiile sale necesare. El este garantul suveranității, integrității.
Expertul în probleme de securitate, Viorel Cebotaru, a declarat în cadrul discuțiilor că un impediment mare în calea participării Moldovei la activități ce derivă din politica de securitate și apărare a Uniunii Europene este regiunea transnistreană, care, spune el, este sursa a jumătate din amenințările asupra securității naționale. L-am întrebat și pe Arcade Barbăroșie, director executiv al Institutului de Politici Publice, dacă neutralitatea stabilită constituțional ar putea împiedica Moldova să participe la misiuni civile sau militare inițiate de UE.
Asta nu înseamnă să participe în război de partea unei țări sau de partea altei țări. Dar atunci când există situații de criză, forțele militare sau poliția unor țări, inclusiv neutre, pot participa la aceste operațiuni pentru dușmanii aderării la NATO. Integrarea europeană este mult mai periculoasă decât aderarea la NATO, pentru că dacă noi ne integrăm în Europa, noi ne integrăm și în politica comună de securitate și apărare europeană, care aici în fond va evolua spre o construcție gen Euro-NATO.
Expertul francez independent Damien Helly, care a elaborat studiul împreună cu experții de la Institutul de Politici Publice, a punctat câțiva pași pe care i-ar putea întreprinde Moldova la începutul acestui proces.
Would like just maybe to share with you some ideas of very concrete things that could be done.
Primul pas este să se țină cont că politica de securitate și apărare comună a Uniunii Europene garantează ajutor reciproc între statele membre și un succes în această privință ar aduce Moldova mai aproape de Europa. Expertul Helly mai recomandă o colaborare mai strânsă cu ambasadele statelor europene în Moldova, prin ele să trimită măcar 3-4 persoane la sesiuni de antrenament și seminare pe an. Este important, spune expertul francez, să se înceapă de la ceva, de la pași mici. Tot el, de exemplul Austriei, care fiind țară neutră, participă activ la misiunile europene cu caracter militar. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. Peste câteva momente continuăm să rememorăm atacurile teroriste din 11 septembrie 2001.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Duminică se împlinesc 10 ani de la atacurile teroriste de la New York și Washington, soldate cu aproape 3.000 de victime. Toată lumea este de acord că lumea nu a mai fost aceeași după 11 septembrie. Dar ce s-a schimbat? S-a schimbat ceva pentru Moldova? Vasile Botnaru.
Omenirea își depășește propriile recorduri la atrocități, constată cu mare regret scriitorul Aureliu Busuioc.
A avut exemple destul de multe și urâte în urmă. A avut Holocaustul, a avut o mulțime de chestii asemănătoare, să zicem, nu numai în al doilea război mondial, și în primul, gazele și așa mai departe. Dar așa ceva... A urmat și răzbunarea, care n-a fost cu nimic mai frumoasă, a fost Afganistanul și Irakul. Știam de jertfe omenești în numele umanismului, în numele omului. De exemplu, doctori care își puneau singuri injecții mortale ca să poată descoperi leacul contra unei boli sau alteia. Dar un om să jertfească viața pentru a ucide cât mai mulți oameni, acest lucru a fost sălbatic.
Jurnalista Natalia Morari este de părere că 11 septembrie a băgat frica în oameni, inhibând firava cultură a toleranței.
Cred că s-a schimbat toată lumea de atunci. N-aș vrea să intru în analize geopolitice, mai mult mă interesează viața de zi cu zi și chiar pe propria piele am simțit cum s-a schimbat lumea. Eu, de atunci când s-a întâmplat asta, de fiecare dată când intru în aeroport sau am de urcat în avion, că, pentru că trebuie să zbor undeva, mi este frică să fac asta. De fiecare dată mă prind pe gândul că oamenii care sunt îmbrăcați în hijaburi ar putea fi potențiali teroriști. Înțeleg că eu am căzut pradă acestei false mitologii care a fost creată în urma 9-11, pentru că nu toți oamenii care poartă hijaburi sunt teroriști, dar oricum ideea asta nu mă lasă și înțeleg că nu e corect, dar când e vorba de o simplă frică umană, uiți imediat de corectitudinea aceasta despre care vorbim. Eu cred că noi am arătat că niciodată, nici măcar într-o țară ca Statele Unite ale Americii, nu poți afla până la capăt cine stă în spate. Pentru mine personal au rămas foarte multe semne de întrebare. Eu am citit foarte multe cărți scrise despre asta și până acum nu înțeleg cum cele mai pregătite forțe speciale din această lume, mă refer la CIA, puteau să nu știe despre ceea ce se pregătea. După ce a urmat Irak și operațiune în Afganistan, deja apare o altă întrebare. Poate era nevoie de acest 9-11 pentru cineva ca să aibă scuza aceasta, de ce, ca să intre în acele țări. Dar, într-adevăr, lumea s-a schimbat. Asta se vede de fiecare dată când ai dezborat cu un avion și întotdeauna te gândești, nu de Doamne să fie avionul ceva, care nu va mai ajunge până la destinația finală.
Directorul agenției Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, este de părere că deceniul care a trecut dovedește că omenirea ar trebui să caute un antidot cu față umană.
După 11 septembrie 2001, civilizația a intrat în altă stare, a trecut în altă etapă, civilizația umană, mă refer. Este adevărat că acești 10 ani care au trecut încă nu au formulat foarte bine care este acea nouă stare. Cert este că suntem într-o altă situație decât eram omenirea, Pământul, Republica Moldova, decât eram până la evenimentul de acum 10 ani. Nu știu dacă există o soluție sau ce s-a declarat drept soluție, pentru că inițial a căpătat forme preponderent militare și poate la o etapă inițială era și firesc să fie așa. Se pare însă că rezultatele nu sunt cele scontate, cei 10 ani trecuți nu au demonstrat eficiența căii militare și atunci sau trebuie înlocuită această cale militară sau asociată cu cale, să zic, mai umanitară. Cred că lucrurile trebuie asociate, și acțiuni de securitate mondială, universală, dar și acțiuni de schimbare a mentalității. Și aici un model cred că poate servi, altul mai bun deocamdată nu văd. Comportamentul Uniunii Europene față de zonele alăturate frontierilor sale, vă dăm bani pentru mai multă liniște în țările voastre, pentru mai multe reforme, pentru mai multă civilizare în țările voastre. Cred că pe această cale trebuie să mergem. Deocamdată alta nu există.
În 2001, înainte de atacurile teroriste de la 11 septembrie, România primise deja de 2 ani planul de acțiune pentru aderarea la NATO, dar în țară reformele democratice păreau reversibile. Presa era tot mai controlată de socialiști, economia nu respecta regulile pieței libere, iar corupția înflorea. De aceea, cancelarele occidentale nu priveau spre București nici cu simpatie, nici cu îngăduință. După 11 septembrie, situația s-a schimbat dramatic. Relatează de la București Sabina Fati.
Revenirea României pe harta intereselor geostrategice occidentale a avut loc după atacurile teroriste asupra Statelor Unite, când Washingtonul avea nevoie de cât mai mulți parteneri în războiul împotriva Irakului și Afganistanului, în condițiile în care state importante din vestul Europei s-au opus invaziei. Altfel spus, aderarea României la NATO a avut loc datorită necesității politice a aliaților, nu a eforturilor de reformare făcute la București. O spune destul de clar și directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, generalul Mihail Eionescu, într-una din ultimele sale cărți, explicând că starea de nesiguranță în acea perioadă era mare, în vreme ce accederea în NATO avea puține șanse să fie influențată de la București, în ciuda faptului că România era deja aproape de alianță și avea un parteneriat strategic cu Statele Unite. România a mai fi stat așadar la porții Alianței Nord-Atlantice o vreme destul de înlelugată, mai cu seamă că celelalte state din Europa Centrală, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, fusese răptimite în 1997. Actualul șef al Serviciului Român de Informații, George Maior, care acum 10 ani era secretar de stat la Ministerul Apărării, certifică la rândul său în volumul Noul Aliat că în 2001, după atacul asupra Americii, România a fost reevaluată pe fondul noilor amenințări strategice și a consolidării NATO, inclusiv cu noi membri. România a avut deci oportunitatea de a se apropia de NATO, iar după atacurile de la 11 septembrie 2001 a intrat imediat în coaliția condusă de Statele Unite împotriva Irakului. Ascensiunea a devenit imediat rapidă și în noiembrie 2002, la summitul de la Praga, România a fost primită în Alianța Nord-Atlantică. Au urmat mai multe reforme în sistemul de apărare, inclusiv eliminarea stagiului militar obligatoriu odată cu modificarea Constituției în 2003, dar și mărirea bugetului alocat Ministerului Apărării, chiar dacă nu la nivelul de 2,3% din produsul intern brut, cât s-a angajat România la primirea în NATO. Oricum, odată cu aderarea la Alianța Nord-Atlantică, România a fost nevoită să adere și la regulile democrației apusene și cu pași mici, adesea nesiguri, să se apropie și de civilizația occidentală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Se pare că Norman Mailer, clasicul literaturii americane dispărut în 2007, a avut dreptate atunci când a prorocit că un deceniu este timpul de care aveți nevoie pentru a înțelege în mod veritabil evenimentul petrecut. Acesta este și tema agendei culturale semnată de Victor Eschenazi Moroșan, 11 septembrie 2001.
Lumea s-a schimbat de la 11 septembrie încoace, iar cultura noastră cu ea, dar încă nu am descoperit cartea, filmul, poemul sau cântecul care să reflecte ceea ce sunt astăzi oamenii și care să ne ajute să ne redefinim existența în această lume nouă de după 11 septembrie. Cuvintele aparțin lui Lawrence Wright, autor al uneia dintre puținele scrieri apreciate sub aspectul calității literare, ce evocă evenimentele de la 11 septembrie. Turnul de la orizont, Al-Qaeda și calea spre 11 septembrie, ce analizează originile celor întâmplate, este cartea momentului, recompensată de altfel cu un premiu Pulitzer. Într-un interviu cu agenția Reuters, Lawrence Wright încearcă să dea și o explicație dificultății de a scrie o carte de succes despre atacurile teroriste de acum 10 ani. Îl citez: nu ne simțim bine în postura în care suntem, trăim încă într-o perioadă de descoperiri. Cu siguranță, 11 septembrie a constituit un șoc și era de înțeles că va trece un timp până când evenimentul va putea fi descris convingător. În termen de producție artistică, după 11 septembrie, factorul evazionist l-a depășit de departe pe cel de iluminare a evenimentelor și nu este exclus ca aceasta să reflecte un fenomen de tânjire spre o retragere din confruntarea cu elementele complexe ale noii lumii în care trăim. este ceea ce observă și alte conștiințe ale momentului atunci când spun că istoria a demonstrat că evenimentele traumatice necesită uneori mai multe decenii pentru a fi asimilate. Deocamdată, cert pare să fie că librarii au reușit mai ușor să vândă relatări oficiale sau chiar neoficiale despre atacurile de la 11 septembrie, unele cu titluri foarte simple, fără atracție, ca raportul Comisiei 11 septembrie, decât istoriile de ficțiune, unele din ele semnate de nume cu rezonanță, ca John Updike, Martin Amis, Ian McEwan sau Don DeLillo. Iar criticii literari nu au apărut a fi impresionați nici de ultimele zile ale lui Muhammad Atta, semnată de Martin Amis în 2006, nici de teroristului John Updike sau Falling Man 2007 al lui Don DeLillo, niciuna din ele recompensate cu vreun premiu literar. Dacă lumea literară pare a fi în expectativă, cea muzicală este mai promptă la aniversarea de anul acesta. Astăzi, chiar vineri, la San Francisco, are loc premiera mondială a operei compozitorului Christopher Theofanidis, intitulată Inima unui soldat, al cărui erou principal va fi cântat de un foarte cunoscut bariton, Thomas Hampson. Potrivit libretului operei, Rick Rescorla este un tânăr soldat cu amintirea în el trăită pe când era copil în ziua victoriei la încheierea celui de-al doilea război mondial și care retrăiește acum pe scenă momente din viața sa ca militar în Rodezia și Vietnam, iar în partea a doua, în calitate de responsabil cu securitatea la World Trade Center. Un muzician și critic care a asistat la repetiția generală desfășurată miercuri scria în San Jose Classical Music Examiner că producția ce amintește de opera compozitorului John Adams a fost realizată foarte cinematografic și cu o exagerată corectitudine politică, o melodie musulmană din Orientul Mijlociu fiind intercalată, după opinia criticului, fără a-și găsi un context în relație cu restul muzicii. Același critic spune că dacă opera nu reușește să exprime sentimentele și emoțiile profunde ce acompaniază războiul și pierderile cauzate de el, ea reușește totuși să evoce durerea resimțită la 11 septembrie 2001. În scenele finale, fiecare impact al unui avion cu turnurile newyorkeze este exprimat în muzică, iar efecte de lumină impresionante cu hârtii planând în cădere din cer sugerează prăbușirea turnurilor. Dacă imediat după 11 septembrie muzica a fost resimțită ca o forță capabilă să vindece rănile, astăzi, 10 ani după, scrie cronicarul, îl citez, muzica, istoria și punerea în scenă se reunesc în a redeschide rana Americii.
A fost Victor Eschenazi Moroșan. Mai suntem cu toții americani, se întreba astăzi presa de la București. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Cristian Câmpeanu, în titlul editorialului pe care îl semnează în România Liberă, pornește de la celebra formulă a jurnalistului francez Jean-Marie Colombani, folosită într-un comentariu din Le Monde imediat după atacul terorist din 11 septembrie la New York. În acel moment, comunitatea occidentală s-a solidarizat masiv cu Statele Unite. Până și Yasser Arafat s-a lăsat filmat cum donează sânge, reamintește Câmpeanu. Numai că solidaritatea a durat doar câteva zile. În locul ei s-ar fi instalat resentimentul și ura. Chiar și în România, unde a apărut, cităm din articol, o bizară clasă anti-americană format din oameni bântuiți de prejudecățile provinciale împletite cu pretenții de elitism european. Încheia citatul. Comentatorul României Libere rezumă apoi rolul Statelor Unite pentru civilizație. El are chiala o operă de artă, fiind vorba de prima națiune care a experimentat democrația, secularismul, drepturile omului, libertatea individuală și statul de drept constituțional și care a și reușit. În 10 ani, lucrurile n-au evoluat conform așteptărilor. În clipa de față, americanii se raportează la 11 septembrie cu un fel de culpă. Cităm din nou, comemorarea celor 3.000 de oameni nevinovați uciși în acea zi s-a transformat pe nesimțite într-un exercițiu de înțelegere a inamicului. Ori, dacă lucrurile stau într-adevăr așa, viitorul valorilor iluminismului liberal este întunecat. Încheia citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ilia Mariaș, redactor șef al săptămânalului Evreisco-e Mestecca.
Numărul
acesta e consacrat recente vizite a delegației Israelului în Moldova. În afară de comunicatul oficial pe care îl reproducem fără inexactitățile strecurate în alte publicații, noi inserăm vreo 20 de fotografii ce reflectă vizita. Deși domnul Lieberman a mai fost la noi nu odată, e pentru prima dată când un ministru de externe al Israelului vizitează țara noastră. Avem un articol despre un tânăr istoric basarabian din Bender, pe care l-am descoperit grație textelor sale postate pe Wikipedia. Texte despre istoria Benderului, dar și despre istoria evreiască a acestui oraș.
Iulian Ciocan, traducându-l pe Ilia Mariaș. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.